Što propuštivte u Trinava?
Tik tak i zorka, sonce. Strašno vreme da novive.
Ko je sonce ovdje oblačno na toni?
E, takav je včera kaj mene, deneska je puvao, da kažem.
Što riši ti da se raspolužiš, niki prati oblacite navaka iz zadova?
No, kako si ja naredil, si zorke? Koji kako si ja naredil?
I zato ti so takov entuzijazam vletuvaš dobro utro. Ovdje nije se obiduvame da se rasunime kako što treba propisno. Teško ni odi, ama kje se snajdeme. A ti od druga strana, pukaš sa energija. Dobro utro. Kako biš ovdje nekoliko dina? Imam informacije od prva raka deka si plažarel, si užival?
Da. Imaš neko je taka netipično toplo vreme, da kažem, koje što rešiv maksimalno da go iskoristam so to što se dvižev po bliskite pesočni oblasti, narečeni plaži.
Dobro, i ja si iskoristiv, pravo ti kažem, slobodno vreme i gi iskoristiv da se dvižam po bliskite, pa što se, popločeni se области, кои што се викаат ходници и од двете страни имаат продавници. Чисто да го искористам слободното време, заради тоа што никога како да ми снемува време, а јас така си седам незаинтересирана за она која што следи понатаму. И дојдов до едно сознание, до едно прашање, кое што не знам дали има воопшто одговор, ама ќе се обидам да ти го поставам тебе, како татко на веќе две израснати деца. Јас и ако имам едно, тоа тек сега го забележувам. А прашањето се однесува на бебешката облека.
Добро.
Зошто бебешката облека има джепчиња?
За да делува симпатично.
И што ќе стави бебе од 2 месеци?
Значи, е сега да ти кажам, Зорке, бебе нема ништо да стави, ама баба ќе стави, прабаба ќе стави, дедо ќе стави, тетка ќе стави.
Сакаш да ми кажеш дека тие се нали касички?
Малтене, да. Значи, джепчето на бебешката облека, тие почеток на тоа дека почеток на верувањето и на убедувањето и на одгледувањето дека бебето треба да се дарува. Ти знаеш, нели? Тоа ти е баш како она... Не знам како да ти кажам. Слушни ме, керко, сети се снаум у абетот. Одиш со бебето кај баба, наредено бебето со джепчиња, празни джепчиња, што треба, баба треба да стави нешто во джепчето. Одиме на други гости, празни джепчиња, што треба да прави домакинот, да тури нешто во джепчето, цап, 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 и така натаму, и така натаму. Значи, тие
и
се...
мислиш дека од таа возраст ќе го научиш дека нешто мора да има во джепчето?
Зорке, од мала возраст се учат работи. Значи, ако не стек... Како викаме сега? Чекай малку да те прашам јас тебе. Работна навика треба да се стекне... Работна навика треба да се стекне од мала возраст. Хигиенска навика треба да се стекне од мала возраст. Така, а зашто да не стекнеме и навика дека треба не се дима во джепче од мала возраст?
Апсолутно, добро. Да, држи вода маветот. Јас, да ти кажам, ги гледам тие пресимпатични панталончиња, кошулчиња, фустанчиња и гледам джепчиња на сите страни, викам, не ми е јасно што бара джепчево. Да, ајде, од една страна може да биде само како декор, ама нека е зашиено и од озгора. Ама што ќе стави бебе, бре, од 2 месеци или од месец дена во својот джеп?
Мене ми е пострашно, Зорка, што продаваат сакоа за возрастни со шиени джебови.
Аха, гледај каков обратен тек на настаните.
Да, значи облекуваш одело за на свадба, гледаш да брцнеш натре, оп, сошиено, нема.
Сака да кажа, не оставај ништо внатре, се раздај.
Виртуелна замка ти е тоа, мислиш дека имаш джеп, а немаш джеп. Друга работа, кога ќе купуваш бебешко комплетче,
добра,
задолжително, ќе мериш дали 50 може да собере внатре.
Денари или евра?
Евра, Зорке, денари. Кој денари?
Аха. Значи да излезам со 50 евра и да мерам. Ова
да.
Може, ова
ако
не...
го собере во джепчето, тама не.
Добро.
За да... нели... Па, сега, знаеш како, да... за секоја дупка треба соодветно да се наполни. Ако е многу мала така, дупката...
Не може да се стави толку пари.
Не може да се стави толку пари, ќе прелива,
убаво,
не изгледа убаво. Така, и сега затоа, пеешче треба да биде одличен тертип. Која превиткана на пола, пеешче ми се чини дека е некаде околу 10 сантиметри. Значи, джепчето да биде минимум 10 на 10.
Ова сега доби сосема друга димензија. На тоа како зрке. Ги гледам на облеката следниот пат.
Така е, ама да. Што е тука е, знаеш, овие се работи кои што ги учиш со тек на времето.
Оние што се шпикузни, да речеме, за спиење или целосни како делца за спиење, тие немаат џебови најчесто, ама џебови имаат најчесто кошулчиња, фустанчиња, панталончиња, се она кое што може да се носи по гости. Гледаш, не ми текнала, знаев дека го имам вистинскиот човек да ми ги одгатне овие работи. Ти благодарам многу. И нели претпоставам дека ова треба да биде и апел до сите оние кои што ќе видат мали дечиња со џепчиња,
да.
Што ќе им дојдат на гости,
да.
Внучиња, комшичиња, не знам, братучетчиња, наполнете ги тие џепчиња, гревота е така да зјаат празни.
Така е.
Добро утро, што би работел ако би решил да смениш бранша, да речем?
А, би се занимавал со некоја физичка работа, искрено да ти кажам.
Ја би сакала да бидам медарка, да го разбирам целиот тој свет на пчелите, како да им учиниш, а да не те боцнат, како да го собереш медчето, како се прави мед и така натаму. Мислам дека се многу фасцинантни инсекти пчелите. Меѓутоа, поима немам ништо во врска со тоа и ми е страф од нив, ама баш би сакала да го надминам стравот, разбирајќи ги низ кои се фази од животот поминуваат и како тоа го прават.
Тешка работа е тоа.
Па, секако дека е тешка, ни никако не е за подценување. Иако изгледа дека некој само оди таму и се шуња помеѓу кошниците со мед, претпоставувам дека има фази кога смееш да им се доближиш, кога не смееш, па треба да разбереш, да се спријатели што таа што има кралица, па да те пушти, да може да одиш да, нели, да собираш. Претпоставувам, ама сум гледала по документарци, иако нели нормално нема ти објаснат се од прв до последен чекор, ама дали знаеш дека соседството изобилува со идеи за тоа како да почнеш од прв до последен чекор и да се навратиш на корените, можеби на твоите предци, она што го работеле. И не знам дали знаеш дека од пред година или две отворена е Академија за овчари.
Молам?
Да, и мене не ми се веруваше седа дека не прогуглав да видам дали е станува збор за некоја шала или навистина е ова сериозно. И морам да ти кажам дека
Меѓу
првите заинтересирани се веќе поминати, добиени, односно стекнати со диплома, 20 возрастни и 8 деца.
Вау, 20 возрастни и 8 деца.
Да. Интересно е тоа што се наоѓа блиску. Па е блиску и не е многу блиску до нас. Оваа прва овчарска академија е отворена во живописната околина на Пирин планина и веќе предизвикува голем интерес веќе втора или трета генерација на идни дипломирани овчари како се запишуваат на истата. Значи, и оно што е многу интересно, гуглајки и гледајки што се прават, искрено да ти кажам, мене ми изгледа како многу тешко, не е баш туку така лесно.
Значи, не е лесно воопшто тоа.
Луѓето кои што се обучуваат треба да станат во 6 наутро и имаат така распоред тежок до 22 часот на вечер. Значи не е туку така тоа ќе одам, ќе бидам овчар, ќе си свиркам. Туку сериозно треба да се работи. Значи, освен што учат, нели, како да молзат овци, како да препознаваат кој од која раса е, не само овци, туку и кози имаат во програмата, туку треба да научат и како да градат штала.
Да.
Како да ги прибираат, во кој период од денот е најдобро да се носат, како да препознаат кое пасиште е добро, како кое е лошо. Нели се со цел овците да произведат првокласно млеко?
Така е.
И на крајот, како да се грижат за гривата на овците, за да на крајот, нели, може да искористат и не само млекото, туку и нивното крзно за разноразни изработки.
Види.
Јас сум просто фасцинирана, ова го зборувам и не си верувам во моментов и ги гледам фотографиите и цело време чекам некој да пише ха-ха-ха, не е точно. Ама точно е.
Точно е и мене ми се допаѓа што кои да се овие откриле дека постои дупка на пазарот за таа одредена професија и решиле да ја пополнат таа дупка.
Да, ама и знаеш што е многу интересно, вели? Заинтересираните се притежно млади мажи, а некои доаѓаат дури со своите деца. Според собственикот на фармата, повеќето од нив се урбани луѓе. Млади, добро образовани, со кариера во различни сфери на економијата, IT специјалисти, предприемачи и менаџери. Што треба на човек да му се случи, да му пукне филмот до толку многу, освен или што рековме дека треба биде средна возраст, да му пукне толку многу да го земе детево и да отиде во планина да учи Академија за овчари. Дали се навраќаме на нашите корени?
Па да, затоа што денеска секој е менаџер, директор, маркетинг агент, контент. Чекај, која беше таа една професија што ја видов пред некој ден? и бев цел во прашање како што прави овој човек. Значи овчар знае што прави, чува овци.
Да.
Ама добре. Што прави Certified Content Marketer?
Како, како?
Certified Content Marketer. Content Marketer.
Маркетер.
Да.
Измислува содржина?
Не знам. Значи, прво, кој го сертифицирал? Што прави контент маркетер? Тоа се работи кои што се обидувам некој да ми ги објасни, ама некако не успевам да ги процесирам.
Маркетинг експерт ми е јасно од прилика што прави се. Добро. Контент маркетер? Ја и не знам, стварно не знам. Ама ако има некој кој што знае, може ли да ни одгатне ова гатанка? И што велиш, кој го сертифицира?
Да.
И како?
И како?
На база на кое знаење? Само никнуваат нови професии за кои што поима немаме. Или евентуално ова е професија која што веќе се работи, само и дале ново фенси име.
Да.
Како би го нарекол фенси оној кој што чува овци? Се тоа е следно моја
овчар.
Прашање. Не, фенси. Овчар му е традиционално име. Фенси име.
Менаджер на стока, менаджер на волнеста стока.
Па, не знам, ама еве има простор да се размисли како, нели, да биде фенси тоа има. Пази, сите оние, да речам, па, ајде на некој начин, професии кои што имале пообично име, сега се со некоја фенси има, за да звучат попримамливо. Например, продавача, како беше менеджер за продажба.
Да.
Така што, не знам. Ајде размислиме во таа насока. Ај, ме интересира и ова што е ти што го спомна, ме интересира и кои се оние професии кои што вообичаено имаат, нели, многу по... вообичаено име кои што го познаваме, ама сега се со некоја фенси име.
Менеджер. Мам, ќе размисли.
Инаку морам да ти кажам за една случка која што се случи изминативе 2-3 дена. Имено добивме една критика, дали е основана или не е основана, не е ни важно нешто околу тоа, дека пречесто сме кажувале добро утро додека сме воделе емисија.
Тоа
соодветно да одговорив дека нормално е да кажуваме добро утро, прво заради тоа што сакаме да ги расположиме сите оние кои што не слушаат, а второ заради тоа што има луѓе кои што нели почнуваат со слушање малку подоцна, па и тие заслужуваат да им посакаме добро утро како и сите останати. И при тоа, она што следеше како одговор на мојот
твојот одговор, реплика на реплика. Реплика што беше?
Да, реплика на реплика беше: Зорке, ова мора да си ти. Луѓето почнаа толку добро да не разпознаваат кој како реагира на одредени критики, што просто и едноставно ја бе фасцинира. Викам, да, јас сум, како знаеше. Ова многу личеше на твој одговор. Викам, да, јас сум. Така што заборавив и на критиката и на сео на кое што беше упатено и си викам, луѓето толку многу веќе не знаат кој како размислува и функционира, што просто нели од позади профилот каде што не знаеш кој одговара, може да бидам јас, може да бидеш ти. Луѓето почнаа веќе да го препознаваат.
Јас одговарам јас одговарам во стил на Наполеонов комплекс, да кажеме.
Например, како ќе одговориш ти на тоа дека премногу често сме кажувале добро утро?
Јас би кажал, премногу често кажуваме добро утро затоа што не секој не слуша од почеток до крај. Ние почнуваме во 7, да кажеме, некој се вклучува во 7:40, така да ние му посакуваме добро утро на тој што се вклучува во 7:40, тој другиот ќе лапне реприза. Мислам кратко и јасно.
Уопште не беше кратко, ма беше многу слично на тоа што јас го напишав. Како успеа слушателот да процени дека Зорка е позади тастатурата? Навистина не знам. Меѓутоа претпоставам дека има некои потези кои што ги правиме или реченици кои што ги користиме кои што не издаваат.
Да, ама
штето што не можеме да најдеме начин како да провериме, односно како да си играме погоди кое.
Немам одговор на ова прашање. Како ќе прекитам?
Нема, одма ќе не погодат по гласа, ама инаку да, може да си играме погоди. Кое тоа би било многу интересна игра, ама од друга страна, па дружејќи се активно 4 години со нашите слушатели, едноставно капа си мнувам да можеш да препознаеш кој е во конверзација без да видиш со кого пишуваш. Сериозно.
Печатните грешки се тие кои што издаваат.
Ајде, ете ти сеа, па ја испаднав дека сум таа што пишува со печатни
грешки. Не, ти пишуваш без печатни грешки, тоа сакав да ти кажам.
Некогаш знам да пишувам и со печатни грешки, зависно во какво расположение ќе ме фатиш. Среќа што измислија сега едит опција и на социјални мрежи, па не изгледам толку полуписмено. Инаку некогаш кога си ги видам репликите, викам, дали со ова се представувам пред луѓето. Добре, има едит опција, користа да ја почесто, чисто да бидеме точни во разговор. Mm. на тема дали не следите, колку не следите, дали не слушате. Игор се јави со критиката, ќе го поздравиме. За тоа дали е критика и дали е издржана понатака може да си дискутираме во порака, па да погодуваш со кого си правиш муабет. А на тема пораки ваши и поздрави ваши, стаса една порака која што сакам да ти ја принесам во целост.
Добро.
Добро утро, Зорче, вели Жарко. Ке може ли една песна бразилска ли е, португалска ли е, се вика Шимбалае, а и припаѓа на Марија Гаду, да, Гаду. Поздрав голем за тик-так тамо во Португалија, вели, и може да ни преведе ако научил добро португалски.
Шимбалае. Да. Се спремам веднаш.
Колку релаксирачки звучи.
Ова ми е спора. Аха, Шимбала, кога ќе го видам сонцето како те љуби, секогаш се одмарам. Шимбала, кога ќе го видам сонцето како оди над морето, Шимбала, секогаш кога ќе оди да се одмори, природата божествено на животот, убавината на зајди сонцето, сонце кое што сјае во цвеќе кое што сјае во сонцето, рибар помеѓу морето и јадицата, ми избега. А пак се, ако ќе го видам сонцето како го бакнува морето, секој пат кога сонцето ќе зајде, Шимбала е секогаш кога сонцето го бакнува океанот. Па добро. Уште треба да преведувам?
Не, мислам дека поентата на песната е разбрана. А,
сите се такви, некои жалопојки, ако мене ме прашаш овдека. Не.
Воопшто не се жалопојки, многу се романтични. Драго ми е што ја принесе вака утринава. Искрено не сум ја слушала претходно песнава. Првенствено ми звучи многу романтично. Второ, многу, имајќи предвид дека се наоѓаме во екот на работна недела, со обврски, со гужви, тисканици, ова ми дојде некако многу убаво за слушање. Дали смеам да ја побарам, да ја слушаме цела и во чест на слушателот, а и бога ми се бендиса.
Не, меѓутоа... Еве ти ја Маријашо! Ао! Е, ова е веќе друга приказка, Зорке.
Ова ни е преведена, ја знаеме. Финдунато директу а Лишбоа, трашно сонју кјо не сај се воа, танто кванто нош воаваме, да баќу дош ленсајш. А францесинја ја нон тај пикантен, isso faz me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios.
Тргнав некако со латино ритам.
И... Што не беше воопшто планирано,
да?
Ама убаво ни дојде и се надавам дека имавте можност повтор па да ја научите Марија Жоар. За оние Жоар беше, нели?
Жоао,
Жоао, извини. Ау, извини. За оние кои што имаат, па би рекла, многу прашалници околу оваа песна, ве молам побарете и стражете малку околу нашите постари емисии. Имаме цела една емисија, односно цел еден добар дел кој што е посветен на оваа песна, незиниот превод и се на кое што е пропратно со неа во периодот кога ти так ја откри песната и му беше огромен хит. Мислам дека на време ти звонеш и на мобилен телефон, ако
да,
не се лажам.
Да, 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 да. Да, да.
Ова
е од оние песни кои што ти влегува во глава и не можеш да ја тргнеш долго време.
На тема песни кои што ти влегуваат во глава и не можеш да ги тргнеш долго време, имаше една таква која што извадивме од Нафталин пред, па има повеќе од две години. Интересното беше од кога недела дена редовно ја пуштавме на радио, после тоа сите радио ти почнаа да ја вртат. Коинциденција или не, не знам, вие проценете. Таа си огромен хит уште од времето од кога излезе. Се работи за една пејачка која што своевремено беше и актерка во неколку шпански серии. И мислам дека
сама си глуми,
начин...
сама си пее.
Да, сама си
сама си готви.
Се сама си прави. И на тема враќање или вадење на нафталин на вакви добри песни, јас мислам дека нема подобар начин денешното дружење да го завршиме, освен со тоа да те замолам, ако сакаш овој пат на вистина да ми учиниш и да ја пуштиш песната која што ја барам, чисто.
Одговорен уредник Зоран Мирчевски, автори и водители Тик Так и Зорка, техничка реализација Игорка Куринов, продукција Македонско радио, Радио 2, 26 март 2023. Опа! Наталија Орејро, Камбио Долор. Чао, се слушаме утре.
Курарија ке на се бен ло ке кијеро, перо се ке моририја си ме кеда ла митад. Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad. Aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo. Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá.
Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смејање и симптоми на позитивно расположение, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.